Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-декабрь, шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кечки депутаттар тобу жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга сунушталган айрым өзгөртүүлөрдөн баш тартты. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдар саны барган сайын азайып жатат. Бул тууралуу аялдардын саясий укугун талдаган жыйында айтылды.
Квота сөзсүз айылдык кеңештерде да шайна болуш керек экен да, себеби квота болсо аялдар аз коюп атышат да. Мен ушу бир айыл өкмөттөн 4 аялды араң алып чыктым да.
Орусиянын элчиси Андрей Карловдун атып өлтүрүлүшүнө карабай Москвада Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери жолугушууга чогулушту. Ош мамлекеттик социалдык университети бул аталышты алганына 6 жыл болсо да дипломду Кыргыз Өзбек университети деп берип келатат. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар, мен жанымда Кубат Касымбеков отурат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Немис канцлери Ангела Меркель Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы кеминде 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террорчул акт деп атаганга негиз бар экенин билдирди. Дүйшөмбүнүн кечинде жүк ташуучу автоунаа аянттагы жаңы жылдык жарманкеге 80 метрдей сүзүп кирип, ондогон адамды тебелеп кеткен. Немис бийлиги унаанын айдоочусу бул ишке атайылып барганын айтууда. Полиция автоунаанын айдоочусу деген кишини камакка алды.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen.
Колу бутубузду тушаган коркуу сезими менен жашаганды каалабайбыз. Азыр бизге канчалык кыйын болгонуна карабастан, биз өзүбүз каалагандай эркин, биримдик ичинде жана ачык жашаганга күч табабыз, деди Ангела Меркель. Унаадагы экинчи адам окуя болгон жерде жан бергени, ал Польшанын атуулу экени жана окуя учурунда айдоочунун жанында отурганы аныкталды. Немис полициясы жүк ташуучу автоунаа Польшада катталганын билдирип, ал уурдалган болушу мүмкүндүгүн айтып жатат. Анкарада орус элчиси өлтүрүлгөнүнө карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоочу Москвага жоголушууда. Дүйшөмбү күнү Түркиядагы орус элчиси Андрей Карловго Анкарадагы көргөзмө учурунда костюм шым кийип, галстук тагынган бир киши ок чыгарып, көп өтпөй элчи алган жаратынан каза болгон. Кол салган адамды полиция атып өлтүргөн. Орус президенти бул окуяны чагымчыл аракет деп мүнөздөдү.
Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв.
Бул кылмыш Орусия менен Түркиянын мамилесин жана Орусия, Түркия, Иран сыяктуу өлкөлөр кызыктар болуп келген Сириядагы тынчтык жараянын үзгүлтүккө учуратууга багытталган, деди орус президенти Владимир Путин. Түрк бийлиги элчиге 22 жаштагы мурдагы полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ кол салганын билдирди. Ага байланышуулар 4 киши кармалды. Түркия бул окуяны Орусия менен бирге иликтеп чыкмай болду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Анкарадагы бул окуяны террордук чабуулду айыптап чыкты. Ал тапта АКШнын Анкарадагы элчилигине да ок атылып, полиция шектүү адамды камакка алды. Бул окуядан кийин Американын Түркиядагы элчилиги жана консулдуктары убактылуу жабылды. Элчиликтин маалыматы боюнча белгисиз адам жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 4-4 чамасында ок чыгарып баштаган. Окуядан эч ким жабыркаган жок. Анадолу мамлекеттик агенттиги кабарлагандай, шектүү пальтосуна катылган мылтык таап чыгып 8 жолу ок аткан. Элчиликтин коопсуздук күчтөрү чабуулчуну токтотуп калууга жетишкен. Анкарадагы орус элчисине кол салуудан кийин Ирандын Түркиядагы элчилиги да убактылуу жабылды. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берген жок. Бул тууралуу Украинанын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгү Твиттердеги баракчасына жазды. Маалыматка караганда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Крымды аннексиялап алышына байланыштуу Украина сунуштаган резолюцияны 19 декабрда кабыл алды. Анда Орусия баскынчы, Крым жана Севастополь убактылуу басып алынган аймактар катары таанылган. Резолюцияны 70 мамлекет колдогон. 26 өлкө Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Кытай, Индия жана Иран каршы добуш беришти. 77 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстан добуш берген жок. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүдөн чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашпоосу керек деген бөлүгү алып салынды. Бирок медиа уюмдун чет элдиктерге таандык улушу 35% ашпашы керек деген бөлүк калды. Бул тууралуу мыйзамдын автору Кожобек Рыспаев шейшембидеги парламенттик угууда билдирди.
Жанакы 20% финансирование запрещается дегенде алып салганбыз. Пожалуйста, 100% финансируйте. Там ограничение жок. Радиовещание дегендерди алып койгонбуз. Дагы айтып коеюн. Касается только телеканала. Андан бөлөк вопрос жок бул жерде. Ошону биз комитетте карап чыгабыз.
Деди депутат Рыспаев, бул мыйзам алгач сунушталганда жарандык коомдун сынына кабылып, сөз эркиндигин чектерин айтып чыккандар болгон. Ички иштер министрлиги Бишкекте эки кызды жер төлөдө камап, сойкулук кылууга мажбурлаган факты ачыкка чыкканын билдирди. Милицияга 14 декабрда түшкөн маалымат текшерилген учурда жаңы конуштардын бириндеги үйдүн жер төлөсүнөн 16 жана 18 жаштагы эки кыз табылып, алар аргасыздан денесин сатып жүргөнү белгилүү болду. Экөө тең Жалал Абад облусунан келген, аларды мыйзамсыз кармап пайдаланган деген шек менен башкаланын 38 жаштагы тургуну кармалды. Азыркы тапта тиешелүү материалдар топтолуп, кылмыш иши козгоо маселеси каралып жаткан экен. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьон ичип каза тапкандар саны кеминде 54 адамга жетти. Мындан улам Иркутсктун губернатору Сергей Левченко аймакта өзгөчө кырдаал жарыялап, курамында алкоголь бар баярынчык деген лосьонду сатууга тыюу салды. Ал электрондун жыйынтыгы чыкмайынча мындай каражат дүкөндөрдө сатылбай турганын билдирди. Расмийлер баярынчыктын коркунучтуу кесепетин эскертип жатышат. Чили окумуштары кадимки балырдан жасалма терини бөлүп алышкан экен. Мындай тери адамдарды дарылоодо колдонулат. Жаңы тери жашыл түстө жана буга чейинки жасалма терилерден айырмаланып, кадимкидей дем ала алат. Чилинин католик университетинин лимфодору буга чейинки жасалма териде кан тамырлардын жоктугу негизги көйгөй экенин билдиришет. Себеби кан тамыр болбосо териге кычкыл тек жетпей калат. Ал эми балырдан жасалган жаңы жасалма тери фотосинтез процесси аркылуу дем алат экен. Учурда балыр тери жаныбарлардан сыноодон өтүп жатыптыр Айнура. Кийинки жылы ал биринчи жолу адамга колдонулат деп айтылып жатат.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргызстанда 21 декабрда жаан чачын болбойт, жолдор тайгалак болот, аван температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, суу самыр өрөөндө түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук болот. Талас дубанында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27-32 градуска чейин, эми күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте күн ачык болот, жолдор тайгак болот. Шамал аван температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Демилгечи депутаттар тобу жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга сунушталган айрым өзгөртүүлөрдөн баш тартты. Макулдашылган долбоордо чет өлкөлүк тараптын үлүшү 35% ашпоосу чектелип, ал ченем телебөлүүлөргө гана багытала турган болду. Жалпыга маалымдоо каражаттын чет элдик каржылоонун үлүшү 20% ашпоого тийиш деген чектөө алынып салганы жарыяланды. Бул тууралуу парламенттик угууда медиа тармактын өкүлдөрү зарылдык жоктугуна карабастан мыйзамга өзгөртүү сунушталганынан шек санап, анын өзөгүн сөз эркиндигин чектөөчү ченем катары четке кагышууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Буга чейин медиа чөйрөнү тынсыздандырып келген жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр бир топ алымча кошумчалар менен тармактык комитетте кайрадан карала турган болду. Демилгечи топ парламенттик угуу учурунда мыйзам долбоору бир катар жеңилдиктер менен экинчи окууга сунушталарын убада кылды. Мыйзамдын демилгечилери аталган долбоор маалымат коопсуздугун чыңдоого багытталганын дагы бир жолу мисал келтиришти. Мунушуга байланыштуу парламенттик угуунун катышуучусу журналист Тимур Токтоналиев бул мыйзам кайсы конкреттүү маалыматтык коркунучтардын алдын ала тургандыгына кызыкты.
Кожоев мырза, сиз мына айттыңыз, улуттук жана мамлекеттик коопсуздукка коркунучтар бар депчи. Ошо атап кетесизби, кандай коркунучтар ошондо каралып атат да, ошол зарубежный телевещаниядан да. Анан экинчи, негизи мыйзам жазылып атканда ага деген конкретный прецедент болуш керек. Ал деген ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин ал деген түздөн түз иштей башташ керек. Мына макул мыйзам кабыл алынса, анда деген кайсыл телеканалдарга ушул иштей баштайт да. То есть азыр кайсыл телеканалда деген иностранный вещание болуп атат Кыргызстанда иштеп атканчы, имеется в виду иностранное финансирование.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Кожобек Рыспаев бул жолу экинчи окууга макулдашылган вариант даярдалып жатканын белгиледи. Ал буга чейин медиа чөйрөнү түшөлткөн айрым чектөөлөр алынып салынаарын айтты. Ошондой эле депутат жалпыга маалымдоо каражаттарына сырттан алынган каржылоону 20% ашырбоо боюнча чектөө жокко чыгарылганын мисал келтирди. Мыйзам демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев мында телеканалдарга чет жактын ээлик үлүшүн чектөө ченеми гана калтырылганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бул мыйзам бир гана телеканалдарга тиешелүү. Телеканалдын учредительдери 65% кыргыз жарандары болуш керек, чет элдик жарандарга тиешелүүсү 35% болуш керек. Мындан бөлөк маселе жок бүгүнкү мыйзамда. Мына азыр бүгүн жазып атат мына. Евросоюз Russia Today'ди Россиянын Eagle'дарга принадит этип атат. Туура, чет элдик жарандар каржылагандар азыраак, бул деген мынакей МБТ бар, Медиа Холдинг Алатау Казакстан. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу улуу президент суроо бербедиби? Назарбаевди поливай, как поливаешь Атамбаева деп. Бир саат турат бекен ошол жакта деп.
Маалымат коопсуздугун бекемдөөнү көздөгөн демилгечи тарап, бирок Кыргызстандын аймагында чагылдырган орусиялык, казакстандык жана өзбекстандык телеканалдарга бул мыйзам таасир этпей турганын белгиледи. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекова алыска айыл тургундары болочок эмгек мигранттарын даярдоо үчүн орусиялык телеканалдарга муктаждык жогору экенин айтып, алардын трансляциясын үзгүлтүксүз камсыздоо маселесин дайыма көтөрүп келе жатышканына токтолду.
Из этих отдаленных селах человек 30-40 каждый раз поднималась и спрашивала, что будет вообще с российскими каналами.
Мына ошол алыс айылдардагы жолугушууларда дайыма 30-40 тегерегинде адам Кыргызстанда көрсөткөн орусиялык телеканалдар эми эмне болот деп сурап турушту. Мына ошол айылдардын тургундары биз болочокто балдарыбызды Орусияга жөнөтөбүз. Ошондуктан бизге жана биздин балдарга мына ошол маалымат бекиндигине ыңгайлашуу зарыл деп айтып жатышты. Мен буга комментарий берген жокмун. Болгону мына ошол жолугушууларга фактын гана айтып бердим.
Работать в Российскую Федерацию нам нужно приобщаться к знаниям. Это как факт. Я его не комментирую, я просто его вам рассказываю.
Анткени маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекованын бул айткандары аталган парламенттик укугунун айрым катышуучуларын нааразы кылды. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек бул багытта жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатты кескин түрдө сынга алды.
Кантип балдардын баарын төрөлгөндө эле окууга аралаштаганда эле Орусия Федерациясына иштөөгө даярдашыбыз керек да. Бизде бир улуттук кызыкчылык күн тартибибизге кириш керек да. Азыртадан баштап даярдайлы, фамилиясын өзгөртпөйлү орусча каналдарды көрөбүзсүн деп тарбиялай беребиз. Биз ушундан качан чыгабыз? Сиз ошого жооп бериңизчи. Биз бүгүнкү күндө тилекке каршы өзүбүздүн маданиятын эмес, башка бир көз караштын багыттуусу менен өсүп атабыз. Эмне үчүн биздин пенсионерлер, биздин жарандар бирдеме болсо катты Путинге жазып атат? Биздин өзүбүздүн улуттук саясат болбогон үчүн биз барган мындай эфир бере берели деген. Бул министрликтин одоно аябай мындай кечирилгис бир катасы да.
Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган болчу. Быйыл жайында иштелип чыккан жаңы мыйзам долбоорунда ага сырттан каржылоону жана чет элдик ээлик кылуунун үлүшүн чектөө ченемдери сунушталган эле. Аталган сунуштар коомчулуктун бир катар нааразылыгын пайда кылган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны барган сайын азайып жатат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте аялдардын саясий укугун талдаган жыйында айтылды. Анда коомдо калыптанган тоскоол болгон түшүнүктөрдөн арылуу, партиялардын тизмесине байланышкан маселелерди жоюу керектиги белгиленди. Соңунда аял депутаттардын санын көбөйтүү тууралуу бир катар сунуштар айтылып, резолюция кабыл алынды. Теманы Элеонора Бешенбек кызы улантат.
Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну орус тили мугалими Замира Ибрагимова ырыс айылдык кеңешке шайлоого катышып бирок өтпөй калды. Ал муну коомдо калыптанып калган аялдар жериген көрүнүштөр менен байланыштырды. Айылдык кеңешке шайланып калса, аялдарга байланыштуу маселелерди чечүүнү пландаштырып жатканын айтты.
Проблема сельских женщин, она очень острая.
Элет аялдарынын маселеси абдан эле чоң. Биздин деги эле башка эл өкмөттөрдө деле аялдар темасы чанда гана көтөрүлөт. Аял коломтонун куту катары өзгөчө камкордукка алынышы керек. Айыл жеринде аялды укуктук жактан, мыйзам жактан коргоо деген дээрлик жок. Айылдагы аялдар маселесин чечүүгө аз да болсо салым кошоюн дегем. Үгүт иштердин баарын өзүм жүргүздүм. Эч кимден жардам алган жокмун. Атүгүл туугандарымды да аралаштырбадым. Айылдарды кыдырдым, бир топ аялдар менен сүйлөштүм. Мен эми кеңешке өтпөй калсам деле кыдырып жүрүп бир канча аялдардын фондун түзгөнгө жетиштим.
Вот несмотря на то, что я не прошла, мне вот удалось создать несколько женских фондов.
Ош облусуна караштуу Ноокат районунун тургуну Турсунай Кадырова айылдык кеңешке өткөн саналуу гана аялдардын бири. Ал айылды кеңештерге байланыштуу бир катар маселелерге токтолду.
Квота сөзсүз айылды кеңештерде да шайлан болуш керек экен да, себеби квота болсо аялдар аз коюп атышат да. Мен ушу бир айыл өкмөттөн төрт аялды араң алып чыктым да. Болгондо да бул аялдар аябай мындай коомдук иштерде актив катышып жүргөн. Ушундай учурда сөзсүз баягы ишкер деген эске алган бир нормалар болуш керек экен да. Айылдык кеңештин шайлоолору жогорку кеңеш шайлоолорунда эле деңгээлде өттү деп ойлойм да кечегиниче. Бирок бир жакшы жери мурдагыдай топ-топ кылып бюллетень таштоо жок болду. Жакшы эле бир гана жери шайлоо участкасына киргенге чейинки сырттагы мыйзам бузуулар болду деп айта алам да.
Кыргызстанда шаардык кеңештер партиялык тизме менен шайланат. Мындан улам партиялар талапкерлердин тизмесинин 1/3 аялдар болушу керек деген мыйзамды аткарганы менен жеңип келген партиялар аялдарды ар кандай себептер менен чыгарып салган көрүнүштөр көп. Ош шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Гүлсана Эсенбаева Жалал Абад шаардык кеңештеги өздөрүнүн партиялаштарынын тизмесин мисал кылды. Аялдарга берилген квота сакталбагандыгы үчүн алар жарыштан чыгарылышы керек болчу деген пикирин билдирди.
Мен өзүмдүн партиям болсо деле айтат элем да, кимдир бирөө башташ керек эле ошолорго бир чара чек болуш керек обязательно сөзсүз түрдө. Анткени кимдир бирөө башташ керек да, нарушение кылып атабы, законго баш ийбей атабы, үчүнчү позиция айымдар дегенден кийин тизмени түзүп атканда ойлонуш керек да. Булар деген ошо жергиликтүү бийликтин законду түшүнбөгөндүгү же болбосо ошо тизмени түзүп аткан партиялаштар ошолордун кемчилдиги деп ойлойм да. Анан эми ошол эле учурда бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абад талашта болуп атыптыр. Эмне үчүн дебейсизби? Ошол алдыңкы тизмеге баягы бир бийликтин айтканын жасай турган айымдарды алып келип, анан чындап эл үчүн иштетип турган айымдарды арка жакка коюптур тизмеде. Ошо талаш болуп келе жатат.
Бишкекте 20 декабрда аялдардын саясий укугуна арналган жыйында негизги маселелер аныкталды жана бир катар сунуштар менен резолюция кабыл алынды. Адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева бул жаатта ишти ыраатуу жүргүзүү керектигин билдирди.
Гендердик маселени жылдырыш үчүн эң биринчиси ушул саясий партиялар менен иштешибиз керек. Экинчиси Кыргызстан эгемендүүлүк алганда башында ушул жарандык коом жаңы жаңы чыгып келаткан кезекте биз жер жерлерди кыдырып жарандык окууларды көп өткөзгөнбүз да. Мына ошол учурларда элдин арасынан чыккан сурулуп чыккан лидерлер бүгүнкү күндө кандайдыр бир позицияга жетти. Бирок ушул нерсе биринчи этап менен эле биринчи волна менен токтоп калганда ошо менен биздин регион өзү менен өзү отурат. Баягы гражданский активисттер эл аралык деңгээлде эксперттер болуп кетип, алар өзүнчө отурат, алар элдин арасына түшпөй калды. Саясатчылар өзүнчө отурат да. Эгерде биз ушул гендердик саясатты жер жерлеринде чечип, ошол гендердик жана элдин стереотиптерин да туура эмес кан жинге сиңип калган көз караштарды өзгөртөбүз десек, биз ошо жарандык окутууларды жандандырып дайыма иштешибиз керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыяла элек. Шайлоого көз салган байкоочулардын баамында бул ирет жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны кыйла аз болмокчу. Маселен 1999 жылы аялдардын саны 24% болгон, 2004 жылы 21.3% болуп азайган, 2008 жылы 17% түшкөн, ал эми 2012 жылы 13.5% болуп калган. Бул жолу болсо жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 10% гана тегереги болору айтылып жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Германиянын канцлери Ангела Меркель Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы кеминде 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террордук акт деп атаганга негиз бар деп билдирди. Анкарада орус элчиси өлтүргөнүнө карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоо үчүн Москвага чогулушту. Ал тапта АКШнын Анкарадагы элчилигине да ок атылып, полиция шектүү адамды камакка алды. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берген жок. Парламенттеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматын мыйзамсыз түзгөн деп билдирди. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьон ичип каза тапкандардын саны кеминде 54 адамга жетти. Чилилик окумуштуулар кадимки балырдан жасалма терини бөлүп алышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, Орусиянын элчиси Андрей Карловдун атып өлтүрүлүшүнө карабай Москвада Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери жолугушууга чогулушту. Анда алар Сириядагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүү өткөрүшөт. Анкарадагы элчи өлтүрүлгөндөн кийин жолугушуу үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп айтылган эле, бирок түрк министр Москвага барды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлеринин Сирия боюнча Москвадагы сүйлөшүүсү 20 декабрга белгиленген. Бул жолугушуунун алдында 19 декабрда Түркия борбору Анкарада Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карлов атып өлтүрүлдү. Элчи бул күнү Анкарада ачылган Орусия түрктүн көзү менен деген сүрөт көргөзмөсүнө катышып жаткан. Элчи Карлов сөзүн сүйлөп бүтөрдө мыкты кийинген жигит тапанча менен асманга ок атып, андан кийин элчини карай ок чыгарган. Андан кийин Сирияны унутпагыла, Алеппаны унутпагыла деп кыйкырган. Элчини аткан 22 жаштагы Мевлют Мерт Алтынташ экени, ал 15-июлдагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин милициянын атайын багыттагы кызматынан бошотулганы кабарланды. Ага Фето же Фетхулла Гүлендин уюмунун катарында турат деген шек себеп болгону айтылууда. Түрк бийлиги Мевлют Алтынташтын үйүндө тинтүү жүргүзүп, 4 киши кармалганын кабарлады. Ал өзү болсо атып өлтүрүлдү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул варвардык кылмышты уюштургандар оңолуп бараткан, Орусия Түркия мамилесин жолдон чыгарууну көздөгөн деп билдирди.
Эта трагедия заставляет всех нас еще решительнее бороться с терроризмом и делает нашу
Бул трагедия терроризмге каршы мындан да чечкиндүү күрөшүүгө бизди аргасыз кылат жана бүгүнкү жолугушуубузду ого бетер актуалдаштырат. Ошондуктан бүгүнкү эки тараптуу жолугушууларыбыздан да ирандык коллегабыз менен 3 тараптуу жолугушуудан да көптү күтөм. Бул жолугушууларда Сирияда жаңжалды жөнгөрүүдө конкреттүү жылыш болуп, ал гуманитардык жардам жеткирүү жана саясий сүйлөшүүлөрдү баштоого шарт түзөт. Ошол эле учурда террорчуларга эч кандай жеңилдик берилбейт деймин.
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Москвага келип, Сергей Лавров менен сүйлөшүү алдында буларды айтты.
Şunu bilmenizi isterim. En az Rusya kadar, Rus halkı kadar Türkiye ve Türk halkı da çok üzgün. Yine hem Rusya hem
Türkiye жана Türk halkı Орусия жана Орус элинде эле аза күтүп жатканын билиңиздер. Бул кол салуунун башкы максаты акыркы кезде Türk жана Орус кызматташуусундагы жетишкендиктерге зыян келтирүү экенин Түркияда, Орусияда эң жакшы түшүнөт.
Түрк министри Түркия Орусия адистери менен биргеликте элчинин өмүрүнө кол салууну иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоого аракет жасаарын кошумчалады. Мевлют Чавушоглунун айтымында түрк өкмөтү Анкарадагы орус элчилиги жайгашкан көчөгө Андрей Карловтун ысмын ыйгарууну чечти. 19 декабрда элчи Андрей Карловтун аты өлтүрүлүшүнөн кийин Түркия жана Орусия президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Орусия президенти Владимир Путин элчинин өмүрүнө кол салууну Орусия Түркия мамилесин жана Сириядагы тынчтык жараянды бузууну көздөгөн чагым деп баалаган. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун окуяны маанисиз террордук акт деп баалады. Түркиянын айрым расмийлери орус элчисине кол салуунун артында өткөн жылы орус учагын атып түшүргөндөр, гүленчилер турат деп айыпташты. Ал эми АКШда баш калкалаган Фетхулла Гүлен элчинин өмүрүнө кол салууну кескин айыптаганын анын маалымат өкүлү кабарлады. Айданбек Акматуулу, Прага.
Обода Азаттык радиосу. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылсак, Ош мамлекеттик социалдык университети бул аталышты алганына 6 жыл болсо да дипломду Кыргыз Өзбек университети деп берип келатат. Муну көпчүлүк студенттер алдоо катары кабыл алып нааразы болушууда. Ал эми окуу жай жетекчилиги жаңы ысымды бекитүү юридикалык себептерге байланыштуу кечеңдеп жатканын айтууда. Июнь окуясынан кийин аталышы өзгөртүлгөн бул окуу жайдагы соңку жагдай тууралуу Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош мамлекеттик социалдык университетиндеги студенттердин сессия же экзамен дегенден сырткары дагы жаңы баш оорусу пайда болгонуна 6 жыл болду. Жыл сайын окуу аяктар мезгили жакындаган сайын алардын жүрөктөрүн өйткөн суроолор кайрадан калкып чыгат. Бул жолу диплом алчу мезгилге жетпей эле маселе козголо баштагандай. Студенттердин бири Гүлиза Шамурзаева жагдайды мындайча ортого салды.
Мен бул жерге алгач абитуриенттерди кабыл алуу боюнча тапшырып келип калгам. Бирок ошол мезгилде мен угуум жана университет жөнүндө билимим боюнча бул университет Ош мамлекеттик социалдык университети деп аталган. Жана бизди ошол аттын негизинде бул жерге тартышкан. Бирок кийинчерээк биз бул жерге келип окуп калып, андан көрүп биле алдык, бул жердин аты документтик түрдө Ош мамлекеттик социалдык университети деп өзгөрүлгөн эмес. Бул Кыргыз Өзбек университети деп аталып жүрөт.
Маалым болгондой, мурдагы Ош Кыргыз Өзбек университети 2010 жылкы кандуу капсалаңдан кийин окутуучулардын жана студенттердин талабы менен Ош мамлекеттик университети да өзгөртүлгөн. Бирок азырга дейин аларга бул атты Билим берүү министрлиги юридикалык жактан бекитип бере элек. Натыйжада алар 6 жылдан бери дипломду да эски ат менен беришүүдө. Башка бир студент Айда Асылбек кызы арманын мындайча билдирди.
Документтерде Кыргыз Өзбек университети болсо, ал эми рекламалыктарда бүт жарнамалык чакырууларда Ош мамлекеттик социалдык университет болот да. А көпчүлүгүнө айтсаң, социалдык университет десең, кайсыл университет деп билишпейт. Ошондуктан университетке бирдиктүү бир ат керек деп ойлойм. Кандай ат болбосун, бирок биздин дипломубузда толук түрдө кабыл алынган ат менен алышыбыз керек.
Университеттин жетекчилиги болсо, Билим берүү министрлигине жана өкмөткө жыл сайын кайрылып, ай сайын каттарды жөнөтүп жатканын айтышат. Бирок окуу жай 1996 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын бийликтеринин макулдашуусу менен ачылгандыктан анын атын өзгөртө салуу кечеңдеп жатканын айтууда. Бирок маселе жакын арада бир жаңсыл болот дейт ректор Чаткалбай Райымбаев.
Негизинен ошол эки мамлекеттердин ортосундагы өкмөттөр аралык келишимге байланып калып атат да. Баягы эл аралык нормаларга ылайык келишимге ылайык бир тараптуу өзгөртүп коюу маселеси бир аз проблемаларды, көйгөйлөрдү жаратып атат. Азыр өкмөттүн деңгээлинде бул маселе каралып, өкмөттүн билим берүү бөлүмүндө каралып, юридикалык жактары бүт каралып атат. Мен ойлойм, жакынкы күндөрдө бир жыйынтыгын беришет го деп.
Деген менен адистер окуу жайдын аталышы толук бекилбей жатышын бийликтердин саясий эркинин жоктугу менен байланыштырууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Ошол элди жай карыш үчүн, стабилдүүлүктү калыбына келтириш үчүн ушул убадаларды беришкен, социалдык университет кылынган макулдуктарды беришкен. Бирок ошону бүгүнкү күнгө чейин аткарбай жатканы бул жоосунсуз жорук десек болот да. Бийликтин бул кайдыгерлиги чечкиндүү кылып, чечкиндүү адамдарга барып, мындай маселени кабыл алыш керек. Мен кийинки улуттагы башка өзбек улутундагы жаман көрүп калышы мүмкүн. Тарыхта менин атым жаман атында калып калат, ушул жаптырып салган деген сөздөргө алып калат. Лучше мен кеткенден кийинки өкмөт кылсынчы деген максатта болуп атат да.
Бул арада окуу жайдын окумуштуулар кеңеши университетти Кыргыз мамлекеттик достук университети деп өзгөртүү демилгесин да көтөрүшүүдө. Бирок алар буга чейинки алган аталышын да документтештире албай угара. Натыйжада окуу жайдагы 9000 студент кабатыр бойдон калууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми биз менен байланышка Бишкектеги студиябыздын веб-редакторубуз чыгып жатат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Бул ирет кандай кызыктуу материалдар жарык көрдү сайтыбызда?
Саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттыктын сайтында Атамекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевге юридикалык баа берүү боюнча башкы прокуратура кайрылган тууралуу макала окурмандардын өзгөчө кызыгуусун жаратты. Мисалы, өзүн Шерлок Холмс деп тааныштырган окурман мындай дейт: белгисизден келген мааниси белгисиз документтерди толук ыкчам маалыматтарды чогултпай туруп, жок дегенде тергөө жүргүзүп, жыйынтыгын тергөөчүн токтомун чыгарбастан президентке көрсөтүп, телевиденияга ачык чыгаруу — бул профессионалдык дилетанттыктын ачык белгиси жана оперативдик изилдөө ишин таптакыр билбегендик. Баарынан да ГКМБнын ана башында турган адамдын оор жаңылыштыгы деп ойлойм. Бул айтылгандарды азыр баардык эле профессионалдар билип турат, десе Нарын аттуу окурман. Ушундай да болобу? Эгер чын болсо, андан бери көп эле күн өттү, далилдеп бербейби деген күмөн саноосун жазган экен. Эгерде сиз да бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда бул макаланы сайттан таба аласыз. Белизгейт Текебаев Сегизбаевге чара көрүүнү суранды деген аталыш менен жайгаштырдык. Интернет барагыбызда Кыргызстан Түркиядагы элчиси Ибрайым Жунусовдун маегиде абдан кызуу талкууланууда. Белгилүү болгондой, кечээ Анкарада Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловко кол салуу болуп, ал менен бирге көргөзмөнүн ачылышына барып, окуяга күбө болгон Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрайым Жунусов Азаттыкка маек курган элем. Эгерде кечээ ЛТРдин Каректе Евразия берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрө албай калсаңыз, интернет сайтыбызга башпаңыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында АКШдагы президенттик шайлоого Москва хакерлик чабуул уюштуруп кийлигишкен деген айыптоолордун күчөшү, Тажикстандагы аэродромдордун кеңейиши, Грузиядагы коргоо министрлиги менен өтүкчү майыптардын жер талашы тууралуу сөз болот. Интернет сайтыбызда албетте кызыктуу видео жана сүрөт баяндар да бар. Айталы мультимедиа рубрикасында ушул тапта Берлиндеги трагедия тууралуу видео турат. Кечээ Берлиндин чоң ортосунда жайгашкан жаңы жылдык жарманкени жүк ташуучу автоуна сүзүп 12 киши мерт болгон эле. Бул видеону сайтыбыздан таба аласыз. Ал эми сайтыбыздын дареги azattik.org. Мындан тышкары биздин интернет барагыбыз орус тилинде да чыгып турат. Бул үчүн azattik.ruschekit.org дарегин кечиресиздер, ruschekit.azattik.org дарегин териңиз. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Бул үчүн azattik.chekit mobi дарегин терсеңиз болот. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, биз менен байланышта сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки азаттыктан бул жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бүгүн Кыргызстан менен Индиянын алакасы жөнүндө сөз болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 20 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздөн сиздер биометрикалык паспортту колдонуунун коопсуздук маселесине арналган арай көз чарай талкуусунун кайтолоосун уга аласыздар. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террорчул чабуул деп атады. Дүйшөмбүнүн кечинде жүк ташуучу автоуна аянттагы жаңы жылдык жарманкеге 80 метрде сүзүп кирип, ондогон адамды тебелеп кеткен. Окуядан 40 ашык жайкын тургун жаракат алган. Кечеки кейиштүү окуя террорчу чабуул болгону тууралуу бизде күмөн калган жок, деди министр Томас де Мезьер. Немис канцлери Ангела Меркель Берлиндеги бул окуяны айыптап, курмандыктардын жакындарына көңүл айтты. Полиция алгач автоунан айдоочусу деген шек менен бир кишини камакка алган, бирок кийинчерээк ал шектүүнүн окуяга тиешеси бар же жок экени азырынча так эместигин билдирди. Айрым маалымат каражаттары чабуулчу Германияга баш калка издеп келген мигрант болушу мүмкүндүгүн жазып жатышат. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Бул тууралуу Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Крымды аннексиялап алышына байланыштуу Украина сунуштаган резолюцияны 19 декабрда кабыл алган. Анда Орусия баскынчы, Крым жана Севастополь убактылуу басып алынган аймактар катары таанылган. Резолюцияны 70 мамлекет колдоп, 26 каршы болду. 77 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Анкарада орус элчиси өлтүрүлгөнү карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоо үчүн Москвага чогулушту. Дүйшөмбү күнү Түркиядагы орус элчиси Андрей Карловко Анкарадагы көргөзмө учурунда костюм шым кийип, галстук таанган бир киши ок чыгарып, көп өтпөй элчи алган жаратынан каза болгон. Кол салган адамды полиция атып өлтүргөн. Орус президенти бул окуяны чагымчыл аракеттен мүнөздөдү. Түрк бийлиги болсо элчиге 22 жаштагы мурдагы полиция кызматкери кол салганын кабарлады. Алтапта ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү полиция кызматкерине бычак сайып качып кетти деген кыргызстандык жаранга издөө салды. 19 декабрда орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары полициячылардын бирине 19 жаштагы кыргызстандык жаран бычак сайып качып кеткенин жазып чыгышкан. Маалыматка караганда тартип сакчысы жеңил жараат алып ооруканага жеткирилген. Аны орус полициясы да издеп жатат. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев Азаттык радиосуна билдиргендей, изделип жаткан адам тоноп жатканда кармоого аракет кылган полицияга каршылык көрсөткөн деп деген божомол айтылууда. АКШда шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Дүйшөмбүдөгү формалдуу добуш берүүдө Трампты коллегиянын 304 мүчөсү колдоду. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон 227 добуш алды. Президент болуу үчүн коллегиянын жалпы 538 мүчөсүнүн 270 добушуна ээ болуу керек эле. Эми Трамп 20 январда расмий ишке киришмекчи. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүдөн чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашпашы керек деген бөлүгү алынып салынды. Бирок медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35% ашпашы керек деген бөлүк дале болсо кала берүүдө. Бул тууралуу мыйзамдын автору Кожобек Рыспаев шейшембидеги парламенттик угууда билдирди.
Жанакы 20% финансирование запрещается дегенде алып салганбыз. Пожалуйста, 100% финансируй. Там ограничение жок. Радио вещание дегендерди алып койгонбуз. Дагы айтып коеюн. Касается только телеканала. Андан бөлөк вопрос жок бул жерде. Ошону биз комитетте карап чыгабыз.
Деди депутат Рыспаев, бул мыйзам алгач сунушталганда жарандык коомдун сынына кабылып, сөз эркиндигинин чектерин айтып чыккандар болгон. Азаттык мыкты радио деп табылды. Педагогикалык мугалим журналы жыл мыктыларын аныктап, Азаттык радиосун билим берүү тармагын жакшы чагылдырган үчүн мыкты радио деп тапты. 20 декабрда аталган журнал жыл жыйынтыгын чыгарган иш-чара өткөргөн экен. Мугалим илимий педагогикалык журналы 2014 жылдан баштап 2000 нуска менен айына бир жолу чыгат, өлкөдөгү бардык мектептерге таратылат экен. Айнура,
рахмат ушул жагымдуу кабарды жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Оодо Азаттык радиосу, эми назарыңыздарды арай көз чарай талкуубузга бурабыз. Бул жолку талкуу биометрикалык паспортту колдонуунун коопсуздук маселесине арналган. Эмеси Бүбүкан Досалиева алып барган ушул тегерек үстөл маегинин кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын жазынан баштап жарандарга биометрикалык паспорт бере баштайт. Анда жарандын улуту менен жеке өзүнө тиешелүү маалыматтар жазылбай турган болууда. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоого кандай зарылдык түрткү берди? Жарандын паспортто жазылбаган жеке маалыматтардын коопсуздугу кандай сакталат? Улуту жазылбаган паспорт чын эле улуттар аралыкты ынтымакты бекемдейби же кыргыздын жети атасын унутуусун тездетеби? Бүгүнкү талкуубуз мына ушул маселеге арналат. Биздин талкуубузга катышуу үчүн студиябызга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Улутуңду унутпа аттуу коомдук саясий кыймылдын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Алгачкы суроо Мелис мырза сизге. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстандын бардык калкы биометрикалык паспорт менен камсыз болот деп билдирди. Мындай паспортту да жасатууга кандай зарылдык түрткү берди? Анан биометрикалык паспорттун азыркы паспорттон айырмасы эмнеде? Пайдалануу мөөнөтү канча болот? Кандай маалыматтар жазылат жана баасы канча болот? Адегенде ушулар тууралуу жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Туура, мамлекеттик каттоо кызматы бүгүнкү күндө ошол эл жаңы электрондук биометрикалык паспорттарга өтүүнүн үстүнөн абдан активдүү иш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө теоретикалык жумуштар жасалып жатат. Бул деген тиешелүү мыйзам базасын түзүүнүн ичинен жумуштар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, ушул жаңы жылдын январь-февралынан баштап практикалык иштер башталат. Бул деген ушул практикалык иш жүзүндө биз биометрикалык паспорттордун анкеталарын толтуруп, ушул бүгүнкү күнгө так бир датаны айтпайбыз, ушул 1-марттан беребиз же 13-февралдан деп биз пландаштырып турабыз. Ушул марттын этектеринен же болбосо балким марттын ортолорунан жаңы ушул биометрикалык паспорттарды берип баштайбыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Бизде угарман бар экен.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы?
Бул паспортка улут дегенди жазбаган бул акылдуулук эмес. Менимче, ошол улут үчүн канын жанын төккөн элди кайра улутсуз кылып паспортун көргөзбөгөн бул өзү эч кандай эмеге сыйбай турган нерсе. Мына мен курактуу адамдар буга каршыбыз. Паспортто сөзсүз улутту көргөзүлүш керек.
Рахмат. Кандай дейсиз, Мелис мырза?
Рахмат. Биз биринчиден мына коомдо туура эмес маалымат жүрүп жатат. Атайын туура эмес маалыматты тараткандар бар. Паспорт электрондук болгондуктан ал жерде жаранга тиешелүү маалыматтар электрондук түрдө, ошол электрондук форматта биометрикалык чипте, паспортто орнотулган чипте сакталат. Анын улуту ошол ичинде болот. Ал жерде жашаган жери ичинде болот, үй бүлөлүк статусу ичинде болот. Бүгүнкү күндө мына айди азыркы колубуздагы айди карточка бир топ жарандарга ыңгайсыздыктарды туурып жатат да. Мисалы, жаран бир жерден экинчи жерге көчкөндө сөзсүз түрдө паспортун алмаштырыш керек. Үй бүлөлүк абалы өзгөргөндө паспортун алмаштырыш керек. Эми ажырашуулар болот экен, анда дагы паспорттарын алмаштырыш керек. А биометрикалык паспортто андайдын кереги жок болуп калат. Ал электрондук түрдө паспортту алмаштырбай туруп эле жана үй бүлөлүк статусун өзгөрсө, паспорттун ичинде электрондук форматты өзгөртүп коюлат да.
Демек бул мөөнөтсүз паспорт болобу?
Жок, мөөнөтү болот. Анын мөөнөтү болот. Бирок эми 10 жылга чейин мөөнөт болот. 10 жылга чейин эми адамда ар кандай өзгөрүүлөр болот да. Жаш бойдук бала үйлөнөт, балалуу болот. Ар кандай өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан бул биометрикалык паспорттор азыркы ID карталарга караганда 40 эсе күчтүү да. Коргоо элементтери жагынан, сапаты жагынан жана эл аралык стандартка жооп берет. Анан айтып атпайбы улуту деп. Улут деген сөз дүйнө жүзүндө бул жарандуулук дегенди түшүндүрөт. Жарандуулук. Дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттерин алып караңыздар, бир гана Советтер Союзунун эмесин эмес. Паспорттарын карасаңыздар, nationality деп жазылып турат. Бул жарандуулук.
Жарандыгы.
Биз деле ошентип паспортко жазабыз. Жарандыгы кыргызча англисчесине nationality деп жазылат. Ошондуктан бул жерде эми улутталып койсо кыргыз жок болуп кетет деген бул жомок сөздөр да. Ушуну менен мындай болбогон сөздөрдү айтпаш керек, биз аң сезимибизди.
Демек саясаттырбаш
керек да болгон.
Биз талкуубузду уланта берели. Кларайым, сиз биометрикалык паспорт колдонууга киргизилсе жаран жөнүндө жеке маалыматтардын коопсуздугуна коркунуч келет деп айткан элеңиз да. Азыр кандай пикирдесиз? Электрондук базада сакталган маалыматты ою бузук адамдардын колдонуп алуусу мүмкүнбү?
Эми чынында ушуга чейин биометрикалык системасынын кандайдыр бир элементтери кирип атат, бирок мен ушуга чейин да айтып келгем, ал система кириш үчүн мамлекет даяр болуш керек. Мисалы батыш өлкөлөрдү алып көрсөк, ал жерде омбудсменге окшогон ошол персоналдык маалыматтар үчүн ошолордун коопсуздугун камсыз кыла турган атайын орган түзүлөт. Өзүнө да көз карандысыз орган да. Азыркы учурда бүт мына эменин баарын ГРСКге берип койдук. Эми азыр биометрикалык паспорт деп атат, бул эми заманбап жагынан алганда бул жаман эмес, жакшы. Бирок ага да даяр болуш керек. Ал биометрикалык паспортто маалыматтын баары чипте жазылгандан кийин ал чипти окуй турган аппараттар болуш керек.
Бардык жерде.
Ал деген мамлекет үчүн канча каражат? Азыр мына карыздан белгиси чыкпай отурат дагандан кийин аны кайсы жагынан каржылайбыз? Бул кыялдануу, бирок коом деген ар бир жаран деген ошол биометрикалык паспортко даяр болуш керек. Мына биометрикалык шайлоону киргиздик. Эмне болуп атат? Мына акыркы жолу көрдүк го. Шайлоочу келет дагы эмне болуп атканын, ал биометриканы кандай колдонуп атканын, анын добушун кандай кылып булар эсептеп атканын түшүнбөйт. Мисалы өнүккөн чет өлкөлөр киргизген жок, бирөөсү дагы биометрикалык системаны киргизген жок шайлоодочу. Анткени шайлоочуга бүт түшүнүктүү болуш керек да, ар бир кадамы түшүнүктүү болуш керек. А бул жерде дагы эле баягы биздин башыбызды айлантмай, анткени биз азыркы учурда коом биометрикалык паспортко даяр эмеспиз. Ал деген электрондук өкмөт болгондон кийин ошондо гана анан биометрикалык паспорт кылып киргизсе болот. Менин оюмча бул дагы эле баягы каржы, баягы эле көптөгөн тендерлер, анда алар кандай болуп өтүп атат, каражаттар кандай болуп жумшалып атат, анын баары бир күнү ошонун баары ачыкка чыгат деген. Ошондо биз биометрикалык паспортун дагы, биометрикалык шайлоонун дагы анык максатын ошондо көрөбүз да.
Мелис мырза, коопсуздук маселеси кандай болот?
Мен азыр мына жогоруда айтып кетти, коом даяр. Айрым бир адамдар өздөрү даяр эмес болушу мүмкүн, бирок коом даяр, эл даяр. Эл таза шайлоону ар дайым миңсеп келген. Мына таза шайлоого мына элдин келип атканы ошол биздин жаңы технологияларга болгон баасы. Чындык эми чыкты. Мурдагыдай 96%, 86% деген явка жок азыр. Мына канча жылдан бери элди алдап келди. Акча каражаты боюнча биометрикалык паспорттарды биз Корея өлкөсүнүн жардамы менен гранттык эсепте киргизип атабыз. Бюджеттен акча бөлүнбөйт, ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Анан биометрикалык паспорттарды окуй турган жабдуулар 100 000 даана алабыз. Ал дагы мына азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, буюрса болуп оң тарабынан чечилип калат, гранттын эсебинен келет бул дагы. Анан коопсуздугу жагынан мына 2014 жылы биометриканы чогултуп баштаганда ошо айрымдар чыгып баштады эле кыйкырып, мунун кереги жок, бул махинация деп мына парламенттик шайлоодо өткөрдү. Кандай таза өттү? Мына акыркы жергиликтүү шайлоолорду көрүңүздөр, жыйынтыгын. Кайсы дүйнөнүн мамлекетинде
үч партия лидер болуп туруп, анын экөө оппозиционный болот. Бир мамлекет айтсынчы, бир да мамлекет айта албайт. Издеп тытынып көрсө да айта албайт. Мына чыныгы ачыктык эми орноду. Анан дагы бир айта турган нерсе, биометриканын эки милдети бар. Муну эч качан тиги фальсификация ары бери деген аралаштырганга аракет кылбаш керек. Биометрика бир шайлоочуну экинчи киргизбеш керек шайлоо участкасына. Биринчи милдети. Экинчи милдети бир шайлоочу экинчи башка бирөөнүн атынан шайлай албаш керек. Бул ушул эки милдетти биометрика так аткарып атат. И мындан дары да аткарып кете берет.
Шамшыбек мырза, сиздер ушул биометрикалык паспортту колдонууга, анын ичинде улутуу жөнүндө маалыматтын ачык паспорттун өзүнө жазылбай калышына каршылык билдирип кыймыл түзгөн элеңиздер. Азыр эми кандай кабыл алып жатасыңар? Себеби паспорт Мелис мырза азыр эле айткандай ачык жазылбайт, чипте гана болот. Кандай дейсиз?
Буга жалпы коомчулук каршы. Мына биз где-то жарым жылдан ашык ушул кыймыл менен иштешип атабыз. Азыркы телефон чалууларды эле көрсөтүп атат. Жалпы элибиз каршы. Мына бул жерде айтылып атат, коомчулуктун баары тең даяр деп. Коомчулук ошол 5-чи графаны калтырганга даяр. Себеби бүгүнкү күндө мына бийлик ошол биздин үнүбүздү, биздин сөзүбүздү жалпы азыркы күндө эч кимге мындай жашыруун сыр эмес, бийлик 90% массалык маалымат каражаттарын монополия кылып алышты да. Биз өзүбүздүн кайрылуунан алып барсак, даже менчик газеталар ошо бийликтин тигил же бул чиновнигинин алдында контролунда турат. Ал жака дагы жолотушпайт. Мына биринчи телерадио компания болсо, биз канча жолу кайрылдык, канча кат менен кат жаздык, эч бир эфирге чыгарганга уруксат беришкен жок. Ошондуктан бул жалпы коомчулук деген калп, мына биздин мүчөлөр жер жер айыл айылдарды кыдырып ошол түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп элдин арасында мына эл эми түшүнүп келатат. Эгерде биз ушул 5-чи графаны алып салса, кыргыз деген улутту 20-30 жылда 50 жылда жоготпойшубуз мүмкүн. Кыргыз улуту ЮНЕСКОнун жоголуп кетчү улуттардын арасында тизмиде алдыңкылары болуп турат. Эгерде паспортто жок болсо, бул жерде жалаң эле кыргыз улут эмес, Кыргызстанда жашаган баардык улуттар каршы болуп атат буга. Мына биз чоң-чоң жыйындарды өткөрүп жүрөбүз, ошол жерге келип Азербайжан болобу, түркү болобу, Корея, немистерден бери каршы болуп атат. Биздин бөлөк чоң мамлекетибиз бар, бирок биздин мына өзүбүздүн киндик кан тамган журтубуз Кыргызстан. Биз аз болсок дагы ошол биздин урпактар ошол кайсы улуттан экенин унутпаш керек.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы 12 адамдын өмүрүн алган окуяны теракт деп атады. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып, калыс бойдон калды. Москвада полицияга бычак сайган кыргызстандык изделүүдө. АКШда шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьон ичип каза тапкандардын саны кеминде 54 адамга жетти. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматын мыйзамсыз түзгөн деп билдирди. Кытай Американын түштүк Кытай деңизинде кармалган суу алдында жүрүүчү дронун кайтарып берди. Азаттык радиосу педагогикалык мугалим журналынын эсеби боюнча мыкты радио деп табылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофону Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн биометрикалык паспорт коопсузбу деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Улутуңду унутпа коомдук кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышып жатышат. Бизде угарман бар экен, сизди угатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Иса Эскектен. Медетбеков айтайын дедим эле.
20-30 жылдан кыргыз жок болот дейт. Бир 10 жыл 20 жылга жетпейли бүт дүйнө жүзүндө паспорт жок болот, бүт электронный болуп калат. Сиз ошолорду ойлоп атасыңарбы? Бул биринчиден. Экинчиден бул акырындык менен уже 20 жылга жетпейт, бүт паспорт деген болбойт вообще. Сиз 20-30 жылда кыргыз, андан кыргыз, андан жоголосун деп жоголбойт кыргыз эсе. Бул биринчи. Экинчиси, ушу шайлоонучу бул жерден мына телевизордон, радиодон бүт эле бул шайлоо туура эмес деп ызылдап атабыз, анан эч ким уккан жок. Элдин баары укту, туура эмес өткөрүлдү. Бирок мына мен элдерге аралашып жүрөм, 90%, 80% чыкпады. Бүт колбойт, азыр таза болуп калды, баягыдай ызылдабай деп. Наоборот, эл колдоп атат. Анан сиз жана 20 жылдай бүт дүйнөдө паспорт жок болоруна кандай жооп берет бул медиапек байке? Рахмат.
Мен бир мисал келтирейин. Прибалтикада Литва деген мамлекет бар да, 2003 жылы Евросоюзга кирип, бизге улуттун кереги жок деп 5-чи графадан отказ беришкен да. Мына ошолор биз сыяктуу эле 1.5 миллион жаштары 30-40% Европанын баардык мамлекеттерине жумуш иштеп кетип, мына азыр 15-чи жылы 1-январдан баштап элдер ушул эгерде бул боюнча калтырсак биз улут катары жоюлуп кетет экенбиз деп, мына ошолор кайра 5-чи графаны киргизип алышты. Эгерде ошол Европада турган Литвага кереги жок эле да, эми 20-30 жылдан кийин паспорт жок болсо да улут калыш керек да.
Рахмат.
Эгерде азыр мына 5-чи графаны алып салсак, бул өтө коркунучтуу нерсе.
Рахмат.
Мен токтоп коеюнчу, мына кайра эле 5-чи графа деп атат да, ушундан ошол эч айрыла албай калды, сөөгүнө чейин сиңип калган окшойт. 5-чи графа деген НКВДнын термини. НКВД биздин канчалаган ата энелерибизди, канчалаган кыргыз эли сыймыктаган биздин элибиздин каймактарын кырып жок кылды. Ошонун мына ошонун термин дагы эле оозунан түшпөйт да, 5-чи графа деп.
Мелис мырза,
бул НКВДнын термини. Улут деген Сталиндин түздөн түз буйругу менен, Сталиндин китептерин окуп карасаңыздар, Сталин кандай улут, кандай аныктама берген.
Азыркы мына бүгүн НКВД деп калды Мелис мырза. Бүгүн ошол чекисттердин күнү, ошол чекисттерди мен куттуктайм. Бүгүн профессионалдуу майрам менен ошол чекисттер жакшы иштебегендиктен, мына ошол бийлик ошого жеткиргендиктен, мына Мелис мырза ошо НКВДны жамандап атат да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угатабыз.
Алло, мен Өзгөн районунан чогатам, Эргеш шоонун. Мен мына биометрик паспортту мен кошулат элем да, себеби кыргыз өзүбүз эле урууга бөлүнүп атпайбызбы? 40 урууга бөлүнүп, түндүк түштүк болуп бөлүнүп, көчө көчө болуп улутулуп болуп бөлүнүп атабыз. Ошон үчүн мына биометрик паспорт баарыбызды бириктирет, кыргызстандык деп патриотически жашаганга үйрөтөт.
Рахмат оюңузга.
Бир таң эле бөлүнүп атпайбызбы биз?
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун
угуп атасыздар. Элдин атынан сүйлөгөндө деле мындай ары бери карап туруп, анализдеп туруп сүйлөш керек да. Биздин эл Кудайга шүгүр жакшы ак караны ажырата алат.
Мелис мырза, тактап коелучу, биометрикалык паспорт а дегенде каалагандарга берилеби же бардык жарандар алууга милдеттүүбү? Эгер алгысы келбесе эмне болот?
Биз мына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз элдин арасында. Биометрикалык паспортко баарыбыз өтөлү деп. Баарыбыз өтүп жарым жартылай өтсөк дагы бул жарым жартылай болуп кала берет да. Ошондуктан биз азыр элдин арасында түшүндүрүп, эл колдоп атат. Биз мына канча сүйлөшүп атабыз, алар айтып атат, могул колубуздагы айди карталарыңарды жок кылгылачы дейт. Бул эмне деген шумдук дейт. Бир көчөнөн экинчи көчөгө көчсөң деле паспорт алмаштырасыңбы дейт.
Ооба,
бизге мына
көп чыгымга барат.
2 миллион бир жылда мамлекеттик каттоо кызматына 2 миллион киши кайрылат, кызмат алат. Ошол жерде 50% көбү паспорт алмаштыруу да. Кайра эле балам үйлөнсө да паспорт алмаштырат экен, ажырашса да паспорт алмаштырат экен, бир квартирадан экинчи квартирага көчсөң да паспорт алмаштырат экен, ушуңарды жок кылбайсыңарбы деп айтканда, тилекке каршы бул мурда бир жеке компанияга ушул абдан чоң мамлекеттик
материалдык пайда алып келген,
мамлекетке каршы саясат жүргүзгөн эсебинен ушул компанияга берилип калган экен. Кайра мына мамлекет өз калыбын колуна алды, акыйкат орноду деп эсептейбиз. Эми мындан ары ошол паспортту да жөнгө салабыз, бул тартипкечи бир иретке келтиребиз.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угатабыз, сурооңузду кыска берсеңиз.
Мынабу биометрик паспорт берүү абдан туура болуп атат. Эмнесин дегенде, кыргыз деген Кыргызстан, Кыргыз Республикасы деген кыргыз турат да. Биринчи жүрөктө кыргыз болуш керек, жүрөгү. Калганы баары бир да, бул эски замандагы адамдар каршы болуп атат. Абдан туура, мен колдойм.
Рахмат. Кларайым, кечээ Кыргызстандагы 17 саясий партия жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү Жогорку Кеңешке жана чыгармачылык союздарга улуттук тил комиссиясына кайрылуу жолдошту да. Анда мынтип жазышты. Конституциянын 50-беренесинин 2-нчи пунктундагы бир жаран, биз бир дагы жаран өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес деп жазылган талап бузулуп жатат деп билдиришти. Юрист катары баа берсеңиз, ага негиз барбы?
Эми бул жерде ушу биометрикалык паспортко байланыштуу, эми менин оюмча бул маселеде мен Мелисти колдоп кетет элем, Мелис мырзаны, анткени бул улут маселеси биометрикалык паспортко байланыштуу көтөрүлбөш керек. Анткени биометрикалык паспорттагы маалыматтын баары чипте. Конституция боюнча ар ким өзүнүн укугу бар, ал маалыматты көрсөтөбү, көрсөтпөйбү. Эгерде көрсөтпөйм десе болду, көрсөтпөй деле коет, болду, ал окулбайт. Көрсөтөм десе сөзсүз түрдө көрсөтөт. Ал жерде эчтеке маалымат жок. Ал жөн эле чип болду, карточкада турган чип. Ошон үчүн буга байланыштырбай эле койсок да бул маселеничи, улуттук маселесин. Анан эми жалпы баягы батыштагы стандарттар боюнча туура улутту көрсөтүлбөйт. Ал экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ошондой бир тартип кирип калган да, анткени жанагы базаларда бүт улуттар көрсөтүлүп калып, ошон үчүн немистер мисалы бир азыр эле кичинекей эле убакытта эле еврейлердин баарын кырып чыккан. Анткени бүт картотекада турат да, бүт базада немелердин баары, маалыматтын баары еврей, баланча жерде жашайт депчи. Ошон үчүн мындай кичинекей эле учурда ошондой геноцид кылып кырышканда, ошондон бери Европада көрсөтүлбөйт маалыматтарчы, коопсуздук жагынан. Анан коопсуздук жагынан алганда мен ушул проблема менен Конституциялык палатада ушул проблеманы карап чыгып атканда коопсуздук комитетинен атайын эме сурамжылоо жибергенде алардан жооп келген. Коопсуздук механизми азыркы күндө жок, биометрикалык базаны коргой турган, азыркы күндө Microsoft'тун паролдору менен эле корголуп атат депчи. Анан ал жагынан мына азыркы күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок деп чара эме жооп келгенде, эми чынында мени ошончолук таң калдырды. Анткени мына база түзүлүп атат, болгондо дагы бир единый реестр деп бүт маалыматтын баарын бир жерге жыйнайбыз деп атат да. А бирок ошон менен бирге мына механизми жок, аны коргой турган механизми жок. Эң кооптуусу ушул биометрикалык базага, биометрикалык паспортко байланыштуу негизги маселе бул ошо коргоо маселеси. Ошон үчүн ушул маселени көтөрүп туруп, ошол жагынан мисалы ушу ГРСтен эле сураш керек да, кандай чара көрүп атасыңар, кандай кылып коргонуп атабыз, биз билишибиз керек. Менин маалыматтарым кирдиби базага, мен сөзсүз түрдө билишим керек, аны кандай кылып сакталып атат,
ушул суроого мен жооп берсеңиз. Тарап кетпейби
деген маселе көтөрүлүш керек да.
Туура, мына бүгүнкү күндө коргоо маселеси ал абдан эң биринчи орунда турат. Ал абдан катуу эл аралык стандарттардын негизинде ошол коддор менен бекитилген. Аны ачуу абдан мындай оңойго турбайт. Мына учурлар болду. Биз
демек кепилдикти мамлекеттик катоо кызматы береби?
Толугу менен камсыздайт, толугу менен камсыздайт. Мына 2014 жылдан бери 3 жылдан бери биометрикалык база бизде турат. Ага эч кандай бир мындай кооптуу маселеси көтөрүлгөн жок.
Жанагы
көтөрүлдү.
Мен айтайын дегеним, жок, мен айтайын дегеним, бирөө кирип ушул биометрикалык базадан бирөөнүн маалыматтарын уурдап алды деген, ошону айтайын дегенимде андай болгон жок, андай болбойт дагы да.
Террористтер, аферисттер уурдап алып пайдаланышса жакшылык алып келбейт го.
Жок, андайды
жасай албайм. Жок, андай болбойт деп айта албайсыз. Анткени ГРСтен көп учурда эле кетип атпайбы? Канча киши соттолуп кетти ГРСтен маалыматты бере коюп, бирөөлөрдү.
Жок, ал башка учурлар.
Ал деген человеческий фактор. Ал деле ушундай адамдар тейлейт ал базанычы. А база болсо мамлекеттик өкмөттүн.
Азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер. Угуп атабыз сизди.
Саламатсыңарбы, Максат Бишкектен.
Айтыңыз.
Мен улуттук каттоо кызматынын өкүлүн айтып кетейин дедим эле. Бул силердин кызматтан кийин адамдар адамдын жарандын кайсыбирде жашап атканын так маалыматтын каттай албаса, ошо биометрикалык данныйларды силер сактай албасаңар. Мен жакында эле үй алган, үй алсам менден мурун 3 киши жашап кеткен, ошо 3 кишиге могу өкмөттүк шайлоого чакыруу келди. А мен ошол жерге катталып турсам дагы, кайра каттоо кызматына барсам мени башка үйгө каттап коюшуптур. А менин регистрационный формамда башка өзүмдүн адресим жазылып турат, а барсам башка жерге каттап коюшуптур. Анан ушундай катаарчылыктар менен силер кантип коопсуздук таап кире аласыңар?
Эң туура маселени көрсөттү, мына эми көтөрдү да. Биометрикалык паспорттарды киргизип аткан дагы бирден бир себеби ушунда да, ар бир жарандын документтерин башынан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап паспортко чейин бүт баарын иреттеп чыгуу керек. Себеби бизде кыргыз элинде тилекке каршы ар бир экинчи, ар бир үчүнчү жарандардын документтеринде бир кемчиликтер бар экен да. Же болбосо фамилиясында бир тамга туура эмес жазылып калган, Ө, О деп жазылып калган, Ү, У деп жазылып калган, Ын тамгасы Н деп жазылган. Же болбосо жанагындай прописка тууралуу ушунда катачылыктар буга чейин абдан көп кетирилиптир да. Мына ушуларды башынан баштап жанагы мындайча айтканда генеральный уборка кылабыз да документтердичи жарандардын. Туулгандыгы тууралуу көлүктөн баштап паспортко чейин бүт баарын иретинен туура эмес пиндер бар 2000ге 6000ге жакын. Ошол пиндерди да оңдоп башынан ар бир жарандын документтерин тактап ирет деп чыгат.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн биометрикалык паспорт коопсузбу деген биздин талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова жана Улутуңду унутпа коомдук кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышты. Талкууну мен Бүбүкандос Алиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу шейшемби 20 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.